Dimineața aceasta vom citi din Cartea 2 Cronici, capitolul 30. 2 Cronici, capitolul 30. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului, Dumnezeului Israel. Împăratul, căpetenile lui și toată adunarea ținuseră sfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuite în luna a doua, căci nu puteau fi prăznuite la vremea lor, pentru că preoții nu se sfințiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Lucrul având încuvințarea împăratului și a întregii adunări, au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Berșeba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Căci de mult nu mai fusese prăznuite după cum era scris. Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenilor lui în tot Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis, copii ai lui Israel, întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi, rămășiță scăpată din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri, care au păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului părinților lor, și pe care de aceea i-a dat pradă pustiirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la sfântul lui locaș, pe care l-a sfințit pe vecie, și slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi și se vor întoarce în țară, căci Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi, dacă vă întoarceți la el. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Asher, din Manase și Zabulon, s-au smerit și au venit la Ierusalim. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpetenilor după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea azimilor în luna a doua. A fost o adunare foarte mare. S-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. Au jertfit apoi Paștele în ziua 14-a a lunii a doua. Preoții și leviții, plini de rușine, s-au sfințit și au adus arderi de tot în casa Domnului. Ei ședeau în locul lor obișnuit după legea lui Moise, omului Dumnezeu, și preoții stropeau sângele pe care luau din mâna leviților. Fiindcă în adunare erau mulți inși care nu se sfințiseră, leviții au junghiat ei jertfele de Paște pentru toți cei ce nu erau curați, ca să le închine Domnului. Căci o mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon nu se curățiseră și au mâncat Paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei, zicând, Domnul, care este bun, să ierte pe toți cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățire. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Astfel copiii lui Israel, care se aflau la Ierusalim, au prăznuit sărbătoarea azimilor 7 zile cu mare bucurie. Și în fiecare zi leviții și preoții lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea lui. Ezechia a vorbit inimii tuturor leviților, care arăta o mare pricepere pentru slujba Domnului. 7 zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulțumire și lăudând pe Domnul, Dumnezeul părinților lor. Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte 7 zile. Și au prăznuit cu bucurie încă 7 zile. Căci Ezechia, împăratul lui Iuda, dăduse adunării 1000 de viței și 7000 de oi, iar căpetenile i-au dat 1000 de viței și 10000 de oi, și mulți preoți se sfințiseră. Și s-a bucurat toată adunarea lui Iuda, și preoții și leviții, și tot poporul venit din Israel, și străinii veniți din țara lui Israel sau așezați în Iuda. A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Așa după cum probabil am ajuns să constatăm de-a lungul anilor prin lecturarea acestor cărți, am putut observa că au fost perioade în poporul Israel ca și în vremea judecătorilor. Când erau sus, când erau jos, o vreme se întorceau la Dumnezeu, ascultau, se supuneau rânduielilor, după care venea cât un împărat rău care nimicea tot ce construise cel dinaintea lui. Ridica altare altor zei. În perioada aceasta despre care am citit, împărăția era dezbinată. Știm că 10 seminții s-au dus după omul acela care s-a răzvrătit față de Solomon, Ieroboam, și de o bună bucată de timp fuseseră asupriți și cuceriți de către poporul asirian. Deja mare parte dintre ei fusese reluați și dezrădăcinați, duși în Asiria, și în locul lor au fost aduși din celelalte locuri. Era un fel de amestec, probabil că era o perioadă destul de grea pentru cei care rămăseseră, nu fusese reluați în robie. Înaintea lui Ezechia fusese împărat tatălui Ahaz, despre care nu se spun lucruri extraordinare. Încă de la începutul capitolului 28, când ni se prezintă, spune că a umblat în căile împăraților lui Israel și a făcut chiar chipuri turnate pentru Baali. A ars tămâie, a trecut pe fiii săi prin foc, după rugăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Și alte lucruri de felul acesta. După care a urmat la tron fiul lui Ezechia. Cum a ajuns băiatul acesta să fie altfel decât tatăl lui? Cum a ajuns el să se hotărască să facă tot ce a făcut? Să caute fața Domnului? Cel puțin în textul acesta nu ni se arată, decât se spune, așa cum s-a spus și despre tatălui, ce a făcut. În versetul 2 din capitolul 29 spune: a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Și lucrul acesta l-a făcut încă de la începutul domniei lui. Este foarte posibil ca mama lui să fie avut un rol deosebit în educația lui și în formarea lui religioasă. Activitatea la templu nu mai era. Totuși omul acesta Mi se spune despre el că încă din primul an al domniei lui a deschis ușile casei Domnului. Vă dați seama, nu mai era nimic acolo, niciun fel de activitate. Ușile erau închise, mi se spune le adres, a adus preoți, leviți și le-a cerut să reintre în slujbă. Și ni se arată în capitolul 29 cum a făcut toate aceste lucruri. A curățit templu, i-a pus pe preoți, pe leviți să se sfințească, să se curățească, să reia activitatea. Și apoi spune în ultimul verset al capitolului 29 și penultimul: astfel a fost așezată din nou slujba casei Domnului. Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, și spune aici căci lucrul acesta s-a făcut pe neașteptate. Pe neașteptate trebuie înțeles că nu s-a făcut așa dintr-o dată. În sensul că nu s-a sunat cu trâmbița, cu surle, să se anunțe lucrul acesta. A fost o decizie pe care el a luat-o, a stat în puterea lui, prin autoritatea care o avea, putea să intervină și să dea astfel de decizii și a făcut lucrul acesta. În momentul în care a fost așezată din nou slujba casei Domnului, s-a gândit la toate semințiile lui Israel. Și spune aici că a trimis soli peste tot. În Israel, în Iuda, scrisori către Efraim și Manase, cu dorința ca să vină la Ierusalim, la casa Domnului, și să prăznuiască una din cele mai importante sărbători ale lor, și am putea spune prima care a fost instituită de către Dumnezeu în viața religioasă a acestui popor, Paștele, și care avea o semnificație aparte. Eliberarea din robia aceea egipteană și ducerea unui mare număr de oameni într-un loc ales de Dumnezeu pentru a alcătui o națiune. Mă gândeam la o aplicație pentru biserică și într-un mod particular pentru noi ca frățietate. Biserica Domnului a fost atacată încă de la începuturile ei. Și problema dezbinării a fost cea cu care s-a confruntat cel mai adesea, și am putea spune că este problema cea mai grea din viața oricărei biserici sau comunități de credincioși. Și multe biserici au ajuns să trăiască o astfel de experiență. Și astăzi, în creștinătate, dacă ne uităm în marile comunități de credincioși, cunoscute ca și culturi, sunt tot mai frecvente problemele acestea. Și stăteam și mă gândeam câte probleme sunt, câte lucruri care dau naștere la dezbinări. De regulă și cel mai adesea sunt neînțelegerile care apar la nivel de lideri. Oameni care au mers împreună o vreme, au slujit împreună, au avut înțelegeri la fel, au avut același scop de a-L sluji pe Domnul, la un moment dat ajung să nu se mai înțeleagă. Datorită simpatiilor celorlalți credincioși, ajung să se despartă și cei care simpatizează cu unul sau cu altul îi urmează. Ăsta este șablonul după care se petrec lucrurile. Sigur, motivațiile pot fi multe. De ce ajung doi frați, doi lideri să nu se mai înțeleagă? De ce s-au rupt în 10 seminții și în 2 poporul Israel? Cunoaștem bine lucrul acesta. A fost și o judecată a lui Dumnezeu pentru viața idolatră pe care ajunsese să o trăiască Solomon și felul în care fiul lui a ignorat sfatul unor oameni bătrâni, înțelepți și a preferat să se unească cu cei de vârsta lui care l-au îndemnat la răzvrătire, la lucruri care să asuprească și mai mult poporul decât felul în care tatălui Solomon îi asuprise prin niște biruri grele. Este de luat în seamă pentru noi gândul care l-a avut Ezechia și felul în care a procedat. A trimis scrisori la toți. Nu știm dacă ar fi avut motiv să ocolească vreuna dintre seminții la vârsta lui, 25 de ani. Probabil că tot ce cunoștea despre dezbinarea poporului Israel era transmis pe cale orală până la el. Nu știm în ce măsură o parte din cărțile care le avem noi acum din cronici fusese răscrise și el ar fi putut avea acces la ele, dar Ezechia și-a dorit ca toate semințiile să participe la această sărbătoare a Paștelor, despre care ni se spune aici pe finalul capitolului: de pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Un gând bun, un gând curat care l-a avut Ezechia de a aduce toate cele 10 seminții, toate cele 12 seminții la Ierusalim, la templu, să se închine Domnului după rânduieli și totul să se facă după rânduieli. Hotărârea aceasta ni se arată aici că împăratul a luat-o împreună cu căpetenile lui și toată adunarea. Nu se spune din ce era compusă, dar este foarte posibil să fi fost și dintre preoții, cei care slujeau la templu. Au ținut sfat și au hotărât ca sărbătoarea Paștelui să fie ținută în luna a doua. Și ni se spune și de ce. Preoții nu se sfințiseră. Era un număr mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Mă gândesc la omul acesta, Ezechia. Spuneam, nu știm cum s-a produs trezirea asta în el și cum a reușit să influențeze în jurul lui căpetenile și apoi să purceadă la a transmite scrisori, de a invita celelalte seminții la sărbătoarea aceasta. Probabil că s-a gândit și el, mai ori veni. Trecuseră 250 de ani, circa, de când împărăția se rupsese. Probabil că oamenii aceia care fuseseră amestecați cu alte populații aduse din Asiria, de mult nu-și mai puneau problema de a veni la templu, de a aduce jertfe după rânduieli, se obișnuiseră cu viața de acolo și ei abuseseră parte de mai mulți împărați, despre ei ni se spune că toți au fost răi și au fost idolatri, în felul acesta influențând și viața semințiilor. La un moment dat, în obișnuința lor de zi cu zi, se întâmplă ceva. Ceva ce nu se mai auzise de multă vreme, în generația lor în niciun caz. Vine această scrisoare trimisă de către împăratul lui Iuda să-i cheme la Ierusalim. Să-i cheme la templu. Să participe la sărbătoarea Paștelor. Și spune aici că alergătorii au mers astfel din cetate în cetate, din Efraim, Manase, până la Zabulon. Reacția celor mai mulți, râsete și bătaie de joc. Se spune însă despre câțiva oameni din Asher, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. Nu e așa că, iată, după mai bine de 6 ani de când s-a produs în frățietatea noastră, am spune, ceva neașteptat pentru noi. În urmă cu 15 ani, dacă cineva ne-ar fi creionat scenariul prin care a trecut frățietatea, probabil că am fi luat și noi în râs. Fugi, domne, că nu se poate așa ceva. Și totuși trăim o dramă. Deși nu suntem juridic dezbinați, suntem în fapt. E greu de zis câte seminții sunt într-o parte sau în alta. Dar în momentul în care sunt frați care nu s-au mai văzut de ani, care nu au mai dat mâna, nu și-au vorbit, sau mai rău, s-au vorbit de rău unii pe alții, asta este dezbinare în fapt. Și este o realitate pe care o trăim de, spuneam, mai bine de 6 ani. Cu siguranță că ne rugăm pentru ca să se pună capăt acestei situații și ne dorim ca să se petreacă. Au fost probabil inițiative din partea mai multor frați, încercări de a face ceva, de a reuși să coaguleze un grup de frați, să transmită gânduri de pace, să... Și iată că anii au trecut și ne găsim în situația în care ne găsim. Se pare că în ultima vreme, așa cum am citit aici în ultimul verset din capitolul 29, pe neașteptate Dumnezeu ia inițiativa. Și vreau să vă spun că atunci când ia Dumnezeu inițiativa, orice inițiativă omenească cade. Când ia Dumnezeu inițiativa și aprinde Duhul cuiva, omul acela îi va aprinde și pe alții. Căpetenile care se găseau în jurul lui Ezechia au fost aprinse de Ezechia. Duhul lui a fost atât de înflăcărat și atât de dedicat pentru a instaura slujba la casa lui Dumnezeu, încât prin autoritatea care a fost dată și de care a uzat, a reușit să facă lucrul acesta. Și apoi a influențat pe acești oameni ca să cheme toate celelalte seminții la casa Domnului să prăznuiască Paștele. Ar fi putut ăștia să zică, lasă-i, domne, ce ai cu ei? Nu-i de ajuns, suntem aici noi două seminții, tu ești împărat, templul este aici la Ierusalim, l-ai curățat, preoții și-au reluat slujba, lasă-i pe aia 10, treaba lor, sunt sub ocupația siriană, te mai și expui. Ai putea să-ți atragi disprețul, bat jocura. Sau cine știe, poate chiar să dai naștere la un conflict. Dar aici ne spune că au ținut sfat, au hotărât ca Paștele să aibă loc o lună mai târziu decât așa cum era rânduit. Era un lucru cunoscut că cei care n-aveau posibilitatea să se curețe la vreme să poată prăznui mai târziu. Și au făcut lucrul acesta renunțând la a ține sărbătoarea Paștelui în prima lună, așa cum era rânduit, și ar fi putut să o facă cei de acolo doar pentru a aștepta să vadă reacția celorlalte 10 seminții. Mă gândesc, dacă pe neașteptate Dumnezeu ia inițiativa și ne invită pe toți, adunările care am ajuns să nu mai avem părtășie unii cu alții și să ne cheme la o astfel de întâlnire. Dar ce să? Voi duce lucrurile la extrem acum. Dacă Domnul zice astăzi se termină cu viața voastră pământească și veniți la marea întâlnire, toți, așa dezbinați cum sunteți, certați între voi, cu ranchiună, cu nedreptățile care vi le-ați făcut. Și știe Dumnezeu câte probleme, da, încă stau ascunse în întuneric și n-au fost aduse la lumină. Lucrul care nu ne-am dorit, poate, să le cunoască alții. Și mai degrabă să le rezolvăm individual înaintea Domnului. Să nu știe nimeni ce mizerii mi-au trecut prin minte despre fratele cutare. Sau pentru faptul că la urechile mele au ajuns niște lucruri pe care nu le-am verificat. Și multe sunt exagerări, să știți. Așa de ușor luăm vorbele, nu le verificăm, le ducem mai departe și le mai și exagerăm. Și ei, alți care le aud la rândul lor și ei, mai adaugă ceva acolo și ajung niște lucruri atât de exagerate despre unii sau alții, încât dacă ar veni Domnul și ne-ar arăta cum a început lanțul și până la ultimul, toți am cădea înaintea lui de rușine. Așa cum aici se spune despre preoți că și leviți, plin de rușine, s-au sfințit. Păi de ce s-au sfințit? Pentru că erau întinați. Nu? Ăsta era scopul sfințirii. Să se curețe de întinăciunile vieții lor și ale trupului, probabil. Și asta ne cere Domnul fiecare dintre noi. Să știți că este scris și n-ai cum să treci peste ce este scris. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, în cetate. Nu vom pleca niciunul dintre noi de pe pământ nestorși de orice întinăciune. Că e în trup, că e într-o atitudine greșită față de cineva, că e o mizerie la nivel de gânduri, dar nu vom pleca nesfințiți în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru aceasta nu se angajează vreun frate ca să o facă în dreptul meu, ci se angajează însuși Domnul. Ajungem să trecem prin metoda cunoscută doar de Domnul, care știe că este eficientă și care conduce la sfințirea deplină înaintea Lui, curățirea deplină înainte de a pleca în veșnicie. Ce atitudine am adoptat noi pentru o astfel de chemare? Să vină o invitație pentru toate adunările, fraților. Haideți să ne vedem față către față. Haideți să punem capăt problemelor care ne-au despărțit până acum. Haideți să fim sinceri cu noi înșine, în primul rând. Cine nu e sincer cu El însuși înaintea lui Dumnezeu, nu poate fi sincer nici cu semenii Lui. Să fim sinceri cu noi înșine, în fața celui mai aspru și sincer judecător care e pus de Dumnezeu în noi, conștiința, să recunoaștem atitudinile greșite. Să recunoaștem lucrurile în care am stăruit într-un mod greșit. Să le mărturisim înaintea celui ce poate să ne curețe de ele. Și apoi să dăm ochii unii cu alții. Probabil că se vor găsi între frații din adunări și unii care să reacționeze ca și aceștia. Să râdă și să-și bată joc. Eu vreau să cred că un om născut din nou nu va putea să aibă o astfel de atitudine. Să râzi și să-ți bați joc de un gând după voia lui Dumnezeu, de o chemare la sfințire și la unitate pe care ți-o face Domnul. refuz să cred că un om născut din nou poate să se comporte în felul acesta. Și că se vor găsi frații care să se smerească și, cum zice aici, Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă, să dea o singură inimă. Este foarte posibil ca în vremurile apropiate o astfel de invitație să auzim despre înfrățietate. Probabil că nu va fi adresată tuturor, dar tuturor ni se va cere să ne rugăm pentru așa ceva. Toți suntem chemați să ne rugăm pentru lucrul acesta. Se va face dintr-o dată când Dumnezeu va lua inițiativa. Și toate eforturile omenești de până acum se vor arăta că pălesc în fața lui Dumnezeu atunci când lucrează El. Avem nevoie, în primul rând, de o inimă ca și lui Ezechia. Să-ți dorești, să-ți propui, să arzi pentru un astfel de scop. Și apoi, în zona de influență a fiecăruia, la unii mai mică, la alții mai mare, să încerci să îi aprinzi și pe alții și să transmiți gândul acesta. Va veni ziua când ne vom înfățișa toți. Și refuz să cred că atunci vor fi tabere. Refuz să cred că atunci vor mai fi atitudini de a acuza, de a te auto-îndreptăți. Înaintea Domnului nimeni nu va putea să vină cu astfel de pretenții. Lucrurile astea se vor rezolva aici, înainte de a pleca. Însă câțiva oameni s-au smerit. E greu, spunea un frate cu ceva timp în urmă, despre oamenii marei lui Dumnezeu, că se smeresc greu. Și eu stau și mă întreb, sunt eu într-adevăr oameni marei lui Dumnezeu? Aceia care nu se smeresc? Când Scriptura zice clar că Dumnezeu stă împotriva oamenilor mari, da? Și dă har celor smeriți. Însă câțiva oameni, spune aici, s-au smerit și Dumnezeu le-a dat o singură inimă. Nu știu în ce constă pentru fiecare dintre noi această smerire. S-ar putea ca pentru unii să însemne să dea înapoi ce și-au însușit în mod necuvenit. Pentru alții poate să caute niște frați cu care s-a certat. Pentru alții poate să recunoască că și-au dorit supremația și au fost greșiți. Și pentru fiecare, atitudinea aceasta de smerire în scopul refacerii a ceea ce noi am reușit să facem, să rupem frățietatea, să însemne ceva. Și în mod sigur înseamnă ceva. În dreptul nostru, fiecare, atunci când ne rupem de orice ar putea să ne distragă sau să ne influențeze, și astea sunt influențe omenești, dacă stăm înaintea Domnului și suntem sinceri, El ne va arăta în ce fel să ne smerim. Unde să mergem, pe cine să căutăm, în ce adunări poate ar trebui să mergem să reparăm niște lucruri. Și asta o face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și acum o să pun și o întrebare. Unde ești tu, Ezechia? În adunarea din Colorian. Ridică-te! Unde ești tu, Ezechia, în adunarea din? Și fiecare din adunările din care facem parte, să auzim această chemare de a face ceva în dreptul nostru. Și atunci când va veni, și va veni, fraților, cât de curând va veni o astfel de invitație în frățietate, să fim receptivi. Să avem o inimă, una, care să se smerească înaintea Domnului și să zică, Doamne, ce ține de mine, fac. Mă voi duce și voi da curs acelei invitații. Cred că atunci când Domnul va interveni și vom fi toți uimiți și o zice, Doamne, pe neașteptate s-a făcut lucrul acesta. Atunci vom vedea slava Domnului strălucind din nou în mijlocul frățietății noastre, care are nevoie de vindecare și care fără ajutorul Lui nu va putea să revină la ceea ce a fost odată, o comunitate care se detașa prin viață, nu neapărat prin doctrină. Domnul să ne ajute pe toți să avem pe inimă ceea ce a avut și Ezechia. Amin.